Hola, este audio pretende completar dous textos de información que se atopan na aula virtual. O texto de información que explica, dentro da filosofía moderna, o racionalismo moderno, e tamén o texto de información que explica, dentro do que é a filosofía moderna, o empirismo moderno. E vou non facer dende un enfoque que, si ben, garda relación con esos dous documentos aos que me estou a referir, aporta un enfoque un pouco diferente, si ben complementario, e que espero que sirva para entender que é o racionalismo e o empirismo modernos. Hai que partir da base que para a filosofía moderna, tanto racionalista como empirista, o que coñecemos son as ideas que están na nosa mente. Coñecemos as nosas representacións mentais. Este enfoque, evidentemente, é un enfoque claramente subxectivo ou subxectivista, frente ao enfoque que poderíamos denominar realista ou realismo da filosofía grega, por exemplo. Para os gregos, para a filosofía grega, coñecemos ou descoñecemos, pero coñecemos ou descoñecemos as cousas. Coñecemos as cousas ou coñecemos como as cousas se manifestan ou aparecen ante nós. Coñecemos as cousas, coñecemos os fenómenos. Este plantexamento acabo de definilo como un plantexamento realista, como realismo. Por contraste, entenderedes ahora por que me referín á filosofía moderna como subxectiva, como un subxectivismo. Para a filosofía moderna, tanto racionalista como empirista, non coñecemos directamente as cousas, sino que o que coñecemos son as ideas da nosa mente, as nosas propias representacións mentais. Neste punto coinciden racionalistas e empiristas, e tamén coinciden na definición do que se entende por ideas. As ideas son contidos do pensamento, son contidos da nosa mente. Cando coñecemos, coñecemos ideas. Cando pensamos, pensamos ideas. Isto é así tanto para os racionalistas, por exemplo, para Descartes, como para empiristas, por exemplo, Locke. Donde encontramos a diferencia, precisamente, donde encontramos a distinción entre a visión do coñecemento humano dos racionalistas e a visión do coñecemento humano dos empiristas, e cando tratamos de indagar respecto da orixe das ideas. Aí é onde están as diferenzas. Para os racionalistas, as ideas proceden da razón. Decir isto resultaría un perogrullo ou unha redundancia. O racionalismo afirma que as ideas proceden da razón. Hai que profundizar, porque senón isto, evidentemente, non aclara suficientemente a postura do racionalismo moderno. Cando os racionalistas din que as ideas teñen a súa orixe na razón, estánse a referir en particular a un tipo de ideas que son as ideas innatas. A base do noso coñecemento humano serían unhas ideas que a razón posúe en si mesma, que non proceden da experiencia, e esas ideas captámolas intuitivamente. Son as ideas máis importantes, son as ideas máis relevantes, son as ideas a partir das cales elabora o ser humano, exclusivamente baseándose na razón, o seu coñecemento. Esas ideas intuitivas son, Descartes pone como ejemplo, por ejemplo, valga redundancia, o principio de identidad lógico, A igual a A, a idea de infinito sería otra idea innata, a idea de Deus sería otra idea innata, a idea de causa, todo ten una causa, todo efecto ten una causa, a idea, por ejemplo, de que eu penso eu existo, esa idea penso existo é unha idea innata. Todas estas ideas son ideas claras e distintas, evidentes, comprendémolas, entendémolas, captámolas a través dunha actividade exclusivamente racional que é a intuición. E a partir destas ideas innatas que a nosa razón capta, comprende e entende porque son intuitivas, e como a propia razón, operando deductivamente, sería capaz de deducir o coñecemento de toda a realidade. No caso de Descartes, deducimos a partir das ideas innatas, das ideas evidentes, captadas por intuición, a existencia da substancia pensante, da res cogitans, a existencia da substancia infinita, Deus, que si ben a capto intuitivamente, a podo demostrar deductivamente e derivo deductivamente a existencia do mundo, pero dun mundo que queda reducido únicamente a aspectos racionales, aspectos deductivamente derivados a partir de demostracións matemáticas. O mundo queda reducido aos seus aspectos matematizables, o mundo queda reducido a movimento e extensión, os corpos existentes no mundo, as sustancias corpóreas, posúen movimento e posúen extensión. Por exemplo, volumen, superficie, peso, velocidade, aceleración, etc. Por contra, os empiristas sitúan a orixe das ideas na propia experiencia. Todas as ideas que temos no pensamento teñen a súa base na experiencia, proceden da experiencia, proceden de datos aportados polos sentidos ben externos, ben internos, proceden de percepciones ben externas ligadas aos órganos dos nosos sentidos, ou ben proceden de percepcións e dos sentidos internos da percepción do noso propio corpo e do que ocorre dentro do noso corpo. Polo tanto, este plantexamento que sitúa a orixe das ideas da nosa mente na experiencia implica evidentemente a negación da existencia das ideas innatas. Négase o innatismo defendido polo racionalismo. No principio, no momento de nacer, a nosa mente, o noso pensamento carece de ideas. A nosa mente, na súa orixe, nos seus comenzos, nos seus inicios, no momento do noso nacemento, é como unha folla en branco, como unha tábula rasa, como un encerado no que non hai nada escrito, no que non existe ningún carácter, non hai ningún pensamento, ningunha idea na nosa mente. Será posteriormente, a través da experiencia, a través dos datos aportados pola experiencia, polos sentidos externos e interno, como a nosa mente se irá enchendo de caracteres, de datos e de informacións. E será a partir desos datos aportados pola experiencia, como a razón, ou se preferides, o entendemento, como adoitan decir os empiristas, é capaz de pasar de ideas simples a ideas moito máis complexas, como incluso as ideas de Deus, de infinito, de causa ou causalidade, que elabora o noso entendemento construindo estas ideas altamente complexas. Pero incluso esas ideas altamente complexas e abstractas, como pode ser a idea de infinito, como pode ser a idea de Deus, como pode ser a idea de liberdade humana, incluso esas ideas, si ben son ideas complexas, elaboradas polo entendemento, o entendemento elaboras a partir de ideas simples que existen na nosa mente e que teñen a súa orixe na experiencia.